7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Invitatul emisiunii de astăzi este politologul Nicu Popescu, cercetător pentru vecinătatea estică a Uniunii Europene, Rusia și conflictele înghețate, la instituția numită Centrul European pentru Politică Externă de la Londra. Este un expert ale cărui opinii le prezentăm foarte frecvent în emisiunile noastre curente, în special atunci când căutăm unități de măsură și epitete pentru relațiile Chișinăului cu Uniunea Europeană. De această dată am profitat de prezența sa la Chișinău, în ipostază de oaspete al Asociației pentru Politică Externă din Moldova, ca să-i cerem părerea despre cele mai recente evoluții din jurul Republicii Moldova, dar și despre capacitatea autorităților de la Chișinău de a fi în pas cu ele, evoluțiile, ca să evite involuțiile la ele acasă. Imediat după știri am să-i ofer microfonul.
La microfon Daniel Lachim. Aflat la summitul șefilor de stat din CSI, care s-a încheiat ieri în capitala Tajikistanului, Dușanbe, președintele Vladimir Voronin s-a întâlnit cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, informează serviciul de presă al președinției. După întrevedere, Vladimir Voronin a spus că, în cel mai scurt timp, primul lot de vinuri moldovenești va fi pus în vânzare pe piața rusă, fără a indica un termen concret. Președintele moldovean a făcut o declarație similară după întâlnirea cu președintele rus la finele lunii iunie. De asemenea, a fost abordată și tematica transnistreană. Ministrul spaniol de externe, președinte în exercițiu al OSCE, Miguel Ángel Moratinos, sosește astăzi la Chișinău pentru o vizită de 2 zile. Dialogul cu autoritățile Republicii Moldova se va axa preponderent pe cooperare în cadrul OSCE, în special în contextul eforturilor pentru rezolvarea conflictului transnistrean. În cadrul vizitei urmează să fie semnată convenția privind evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe proprietate între Moldova și Spania. Miguel Ángel Moratinos va avea și o întrevedere cu liderii de la Tiraspol. Președintele legislativului nerecunoscut din regiunea transnistreană, Evgeni Șefciuc, a salutat cu prudență inițiativele președintelui moldovean privind Transnistria, declarând că așteaptă cum se vor realiza acestea. Ieri, în aceeași emisiune televizată, difuzată de postul NIT, Grigore Mărăcuță, funcționar special al Parlamentului local, a salutat de asemenea cu prudență inițiativele lui Vladimir Voronin făcute publice într-un interviu acordat gazetei Consomolskaya Pravda. Agenția de stat Molpres citează un comunicat al serviciului de presă al liderului de la Tiraspol, Igor Smirnov, care condamnă vehement inițiativele președintelui moldovean. Inițiativele prezidențiale prevăd măsuri de consolidare a încrederii reciproce. Ministrul de externe român Adrian Cioroianu a pledat din nou pentru deschiderea 2 noi consulate în Republica Moldova, nu numai pentru a acorda viză, dar și pentru a organiza centre de votare, în vederea alegerilor europarlamentare din acest an și a alegerilor generale de anul viitor. Într-o emisiune de televiziune, Cioroianu a precizat că pentru moment se mărește capacitatea consulatului de la Chișinău, în speranța că acesta se poate acorda până la 600-700 de vize pe zi. Referitor la propunerea președintelui Traian Băsescu de liberalizare regimului vizelor, ministrul de externe român a atras atenția că în acest moment regimul românesc de acordare a vizelor este atât de flexibil pe cât îi permit cerințele europene. În cadrul mai multor manifestări care au loc astăzi la Moscova și în alte mari orașe din lume, răsună apeluri la adresa președintelui rus Vladimir Putin de a-i prinde pe asasinii jurnalistei Ana Politkovskaya, un critic al Kremlinului și al războiului din Cecenia. Ea a fost ucisă exact acum un an în urmă de maniera unui omor la comandă, care a tras condamnări din partea comunității internaționale și critici la adresa Kremlinului, că nu a reușit să apere libertatea cuvântului în Rusia. Deocamdată nimeni nu a fost condamnat pentru uciderea ziaristei. Un lider al mișcării separatiste Bașe spune că arestarea 23 de membri partidului său echivalează cu o declarație de război din partea guvernului spaniol. Aproape întreaga conducere a partidului interzis, Batasuna, a fost reținută în urma unei razii de joi noaptea în orașul Segura, unde comitetul executiv ține o ședință secretă. Alianța Șiită Unită a prim-ministrului irachian Nuri al-Maliki salută înțelegerea dintre 2 cei mai puternici lideri șiiți din țară, care se angajează să coopereze pentru a preveni vărsările de sânge. Acordul a fost semnat de clericii Moqtada al-Sadr și Abdulaziz al-Haikim. Partizanii celor doi se luptă pentru controlul asupra localităților din sudul Irakului, locuit preponderent de musulmani șiiți. Junta militară, aflată la conducerea Myanmarului, a redus numărul de soldați care patrulează străzile capitalei comerciale Yangon, însă a arestat alte 78 de persoane. Ultimele arestări ridică până la 1000 numărul de oameni deținuți de guvernul militar, dar grupuri de dizidenți și alte guverne estimează la 6000 numărul persoanelor întemnițate în urma protestelor pro-democrație de luna trecută. Doamnelor și domnilor, sunt Daniel Lache și v-am prezentat știri. Mai multe știri, comentarii, analize și interviuri puteți găsi pe pagina noastră de internet.
Așadar, invitatul emisiunii de astăzi este politologul Nicu Popescu, cercetător la Centrul European pentru Politică Externă de la Londra. Și vom discuta despre ceea ce s-ar numi beneficiile practice ale bunei vecinătăți cu Uniunea Europeană. Cum trebuie înțeleasă oferta generoasă a președintelui Băsescu, adresată mai nou nu doar etnicilor moldoveni, potențialilor români, dar și non-moldovenilor, adică etnicilor ruși?
Cred că există o dimensiune internă destul de importantă în declarațiile lui Băsescu. S-ar putea prefigura trei scenarii de acțiune. Autoritățile române să nu facă declarații, dar să acorde cetățenii, fără a stârni spirite la Chișinău sau Bruxelles. Însă dezavantajul acestui mod de acțiune este că electoratul român sau cel puțin imaginea acestor politicieni nu are de câștigat. O a doua posibilitate este să se acorde cetățenii românești și să se vorbească despre asta, anume pentru acel dividend intern. Costul acestui tip de acțiune este că, într-adevăr, se stârnesc spiritele eventual la Chișinău și Bruxelles. Și a treia posibilitate, cea mai proastă, să se vorbească foarte mult, la nivel foarte înalt, destul de frecvent și să nu se facă nimic. Cred că autoritățile române, la etapa actuală, merg pe al treilea scenariu, în care sunt iritate sensibilitățile atât ale guvernului de la Chișinău, cât și a unor parteneri europeni ai României. Acest tip de declarații vizibile în spațiu public, cel puțin limitează spațiul de manevră a României în acordarea cetățeniei, pentru că de fapt incită presa xenofobă din Europa să facă presiune asupra guvernelor occidentale pentru a încerca să limiteze politica de oferire a cetățeniei românești.
Încerc să vă contrazic. QRU a deblocat procesul de examinare a dosarelor. Pentru prima dată Bucureștiul, de fapt, a scos cifrele în față. Totuși, se întreprind și acțiuni, mai cu seamă pentru că ar avea nevoie de brațe de muncă din Moldova, din imediată vecinătate, care ar fi o resursă foarte comodă. E un mobil suficient ca să nu se rămână doar la retorică.
Sigur, să vedem atunci cum se vor implementa aceste măsuri legislative, pentru că sunt destul de recente. Deci, problema pentru politica României față de Republica Moldova este acest decalaj foarte mare dintre declarații și realități. În privința forței de muncă pot să vă dau și exemplul Poloniei, care acum câteva luni, cred că în luna iunie, a introdus un nou regim de muncă pentru cetățenii Ucrainei, Belarusului și Rusiei.
6 luni de aflare.
Da, prin care cetățenii acestor 3 state vecine din afara Uniunii Europene au dreptul să lucreze în Polonia 6 luni pe an, fără necesitatea unui permis de muncă, și Polonia are același tip de probleme, chiar poate mai mare decât România, când vine vorba de lipsa forței de muncă. State precum Polonia sau Ungaria au implementat un regulament a Uniunii Europene care permite ca cetățenii, inclusiv cetățenii Moldovei, dar și a Ucrainei, să tranziteze aceste state fără viză poloneză sau maghiară sau slovacă, în cazul în care aceștia au viză Schengen. Și iarăși aici, la nivel de implementare, România deocamdată rămâne în urmă.
În ce măsură Polonia a fost liberă să ia asemenea decizii? Pentru că atunci când se vorbește despre vize, cetățenie, Bucureștiului îi se reproșează că nu ar ține cont de opiniile Bruxellesului referitoare la deschiderea acestor porți spre Moldova.
În privința cetățeniei, Bruxelles și niciun stat european nu au dreptul să intervină în deciziile suverane ale statului România. Deci, în acest sens, România nu trebuie să se consulte
cu nimeni. Are libertate totală.
Bineînțeles că partenerii europeni ai României, bănuiesc că este vorba de state precum Germania sau Marea Britanie, ridică problema cetățeniei informal, însă legal nu există nicio cale de a constrânge România în a-și decide care este politica sa de cetățenie.
Dar Bucureștiul trebuie să garanteze în fața Bruxellesului că nu va importa criminali potențial, etc.?
Este interesul Bucureștiului să o facă și toată Europa își dă foarte bine seama că nu este interesul Bucureștiului să importe criminali. Și în acest sens, procedurile de control cred că sunt destul de riguroase. Însă, valul de declarații în privința cetățeniei care vine de la București, de fapt, face Occidentul să exagereze importanța acestei probleme. Dacă ne uităm la cifre, în ultimii ani, practic nu s-au acordat cetățenii. Câteva mii, ceea ce este un număr destul de redus. Când situația aceasta este observată de la Londra sau de la Berlin sau de la
mai
Paris,
ales în primele pagini ale ziarelor,
se creează impresia că România oferă sute de mii de cetățenii. Și această impresie vine anume din cauza faptului că există foarte multe declarații la nivel cel mai înalt. Occidentul, Uniunea Europeană, nu are cadrul legal și nici dreptul politic de a influența România în problema cetățeniei. Situația este diferită pentru vize. Legislația legată de vize și circulația forței de muncă ține de domeniul comunitar. Și în acest sens, într-adevăr, România nu poate decide unilateral regimul de vize pe care îl aplică. În același timp, exemplul Poloniei, care nu cere vize de tranzit pentru acei cetățeni din vecinii estice ai Uniunii Europene care au vize Schengen, acest tip de acțiuni și aceste posibilități sunt înscrise în legislația comunitară. Există un regulament din iunie 2006 prin care statele noi din Uniunea Europeană au dreptul să nu ceară vize de tranzit pentru cetățenii Ucrainei, Moldovei, Rusiei, care dețin viză Schengen în pașaportul lor. La momentul actual, România nu aplică acest element din legislația comunitară. Nu știu care sunt cauzele, dar să sperăm că România ar putea începe să implementeze această parte din legislația europeană în privința vizelor.
Asta ar însemna înjumătățirea solicitanților.
Nu știu exact statistica, dar asta ar însemna că cetățenii moldoveni care au deja vize pentru Italia, pentru Spania, pentru Portugalia, nu vor mai trebui să facă cozi la consulatul României.
Administrația de la Chișinău a anunțat că deja s-ar fi înțeles cu Cehia, bunăvăr, și cu Bulgaria.
Acest regim se aplică și în cazul Cehiei, probabil urmează și Bulgaria să aplice. În același timp, trebuie să ne dăm seama că, spre deosebire de Cehia, Ungaria sau Polonia, România și Bulgaria au aderat la Uniunea Europeană abia anul acesta și probabil mai durează ajustările în anumite momente legislative. Să sperăm că România va ajunge la posibilitatea implementării tehnice a acestor decizii. Trebuie să ne dăm seama că această măsură ar simplifica viața tuturor, pentru că vor avea de câștigat și cetățenii care nu au viză Schengen și nu au nevoie de viză de tranzit românească, ci doar de o simplă viză. Va simplifica viața consulatului și autorităților românești, care se vor ciocni de un număr mai mic de doritori de a aplica pentru viză. Și de ce nu, ar ajuta și viața acelor companii aeriene, de exemplu, de la București, care ar putea atrage un număr mult mai mare de clienți din Republica Moldova, pentru că toți știm foarte bine că să zbori de la București în Uniunea Europeană este de 2 sau chiar 3 ori mai ieftin decât de la Chișinău.
Asta dacă nu cumva, nu este în interesul Chișinăului să faciliteze viața beneficiarilor de vize și a beneficiarilor de asemenea costuri.
În cazul dat, guvernul de la Chișinău își taie creangă de sub picioare, pentru că în această problemă a vizelor și guvernul României și guvernul Republicii Moldova, de fapt, sunt ostatici opiniei publice. Obstrucționismul guvernului de la Chișinău lovește mult mai tare în autoritățile de la Chișinău decât în România. Acea problemă a consulatelor de la Cahul și Belt, în momentul în care au fost promise și după aia a fost retrasă această promisiune, a lovit în primul și în primul rând în credibilitatea guvernului de la Chișinău și credibilitatea acestui guvern nu la București, nu la Moscova, nu la Kiev și nu la Bruxelles, ci în credibilitatea Chișinăului în fața propriilor cetățeni. De fapt, e imperativ să avem o discuție foarte serioasă despre efectele cetățeniei românești. La momentul actual există două extreme care nu discută. O extremă spune că aceste cetățenii afectează sau subminează statalitatea Republicii Moldova și din această cauză trebuie limitate absolut, inclusiv prin nedeschiderea consulatelor, prin impunerea unei eventuale izolări de România, prin lobby la Bruxelles pentru a presa România să nu acorde cetățenii. O a doua extremă dorește ca România să acorde cetățenii, acceptă acest lucru absolut, pentru că aceste cetățenii sunt o ieșire spre Europa pentru cetățeanul de rând. La Chișinău, de fapt, nu a avut loc o discuție serioasă în care s-ar încerca să se evalueze cât de cât obiectiv efectele cetățeniei și eventuale riscuri. Pentru Republica Moldova, pentru cetățenii săi și forțele politice, cred că ar fi util să aibă loc o astfel de discuție în care extremele s-ar apropia eventual. Bunăoară, acceptând logica celor care spun că cetățenia Armia Românească subminează statalitatea Republicii Moldova, este destul de greu să-mi imaginez cam care ar fi mecanismul exact de subminare a statalității Republicii Moldova.
Bună oară să facă jocurile altor state fiind angajați în demnități publice. Ori știți foarte bine să pregătești o lege care ar interzice o asemenea prezență unor deținători de duble cetățenii.
Este dreptul statului Republica Moldova de a restricționa anumite poziții. Însă eu vroiam să ridic mai degrabă problema cetățeanului de rând, care astăzi lucrează ilegal în Spania sau Italia, cu un pașaport moldovenesc expirat, nu poate reveni acasă decât odată la 4-5 ani, după care trebuie să-și schimbe numele sau să își falsifice documentele pentru a reveni. Acest cetățean nu poate trimite bani acasă pe căi legale, ceea ce îl face să plătească comisioane enorme unor rețele gri de transfer a banilor. Deci, astăzi, cetățenii Republicii Moldova, care se află ilegal cu pașapoarte moldovenești în Europa, sunt într-o situație destul de grea. În același timp, Republica Moldova, guvernul Republicii Moldova, este preocupat de problema emigrării, de problema faptului că copiii stau în sate fără părinți, nu îi văd cu ani, de faptul că o mulțime de persoane pleacă din Republica Moldova și în aceste condiții, dacă am încercat să provocăm în discuție, am putea spune că cetățenia României poate fi benefică pentru acești cetățeni în momentul în care ei vor reveni mai frecvent acasă, în care va fi posibil să mențină legătura mai strânsă cu familiile lor, care eventual ar putea lucra doar 6 luni pe an în Occident, petrecând 6 luni pe an acasă, care ar putea transfera o parte mai mare din bani acasă, încercând să-i reinvestească, având o siguranță mai mare pe viitor și ținând cont de numărul destul de înalt deja de cetățeni români sau de deținătoare ai pașapoartelor românești din Republica Moldova, deocamdată nu văd ca loialitățile locuitorilor Republicii Moldova să fie mai mari față de București decât față de Chișinău. Deci, în acest sens, este destul de simplu să-mi imaginez o situație când posibilitatea pentru cetățenii Republicii Moldova de a călători în Europa cu pașaport românesc, de fapt, va întări statalitatea Republicii Moldova, nu o va submina.
Asta iarăși cu condiția că pe bune te interesează soarta acestor oameni sau pe bune te interesează întâi ce cred ei și după aia marile rațiuni stataliste sau uneori chiar pseudo-stataliste.
Cred că un stat în secolul 21 există pentru a-și servi cetățenii și anume aceasta este premiza și nu pot exista rațiuni mari de stat în acele condiții în care majoritatea populației își dorește un alt lucru. Aceste rațiuni de stat pot fi impuse pe termen scurt, însă ele nu vor rezolva problemele de fond și îi va face pe acei care încearcă să impună aceste rațiuni să fie pur și simplu eliminați din cale.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ați atins o strună foarte sensibilă în spațiul de est, unde administrațiile consideră că pot să impună voință alegătorilor, pot să se țină la guvernare în pofida unor măsuri antipopulare sau antivoință populară. Și acest exemplu este probabil foarte elocvent, atitudinea față de România sau simplificarea obținerii vizelor, deschiderea acestor consulate, este un mic exemplu. De multe ori Chișinăul impune o agendă alegătorilor, inclusiv orientarea europeană. Se pare că a fost impusă de sus și nu a venit ca un val generat de păturile avansate ale societății.
Republica Moldova nu este situată în Asia Centrală și nici nu are zăcăminte de petrol sau gaz și în această regiune, cu aceste dimensiuni pe care le are, singura posibilitate de supraviețuire a țării, ca stat suveran și independent, este deschiderea, inclusiv aspecte precum democratizare și reforme. Deci, în cazul Republicii Moldova, din cauza situației sale geografice și a mărimii, nu poți construi un stat izolat, închis, introvert, care încearcă să își protejeze cetățenii prin metode represive sau prin restricții impuse de sus. Singura soluție este deschiderea spre lume și în momentul în care anumite forțe politice vor impune sau vor încerca să impună o anumită închidere pentru cetățenii Republicii Moldova, mai devreme sau mai târziu aceste forțe politice vor fi măturate din cale.
Dar politicienii vor mai întâi bomboana sau, cum se spune în celebrul roman Vinațit Stuliv, utram dienghi vecerăm stulie. Chiar dacă spun că reformele le facem pentru noi, exclusiv pentru noi, totuși cer o recompensă. viață. Mai nou, Chișinăul iarăși revine la refrenul despre vitezele diferite de aderare la Uniunea Europeană. Vor un statut privilegiat în cazul politicii de vecinătate. Vor o finalitate după îndeplinirea planului de acțiuni, o luminiță clară în capătul tunelului ca să fie motivați politicienii, probabil, în primul rând, și după aia și cetățenii. Credeți că este productiv un asemenea mesaj adresat Bruxellesului?
Republica Moldova se află într-un moment destul de dificil în relațiile sale cu Uniunea Europeană și aceste dificultăți, de fapt, au fost cauzate de Republica Moldova. Îmi aduc aminte, la câteva săptămâni după semnarea planului de acțiuni Moldova-Uniunea Europeană, la 22 februarie 2005, primul ministru Tarlev a declarat că, conform planului de acțiuni, implementarea acestuia trebuie să aibă în decurs de 3 ani, dar nimeni nu încurcă guvernului Republicii Moldova să îl implementeze într-un an.
Cincinalul în 3 ani.
Da, cincinalul în 3 ani. Astăzi ne apropiem de 3 ani de la semnarea planului de acțiuni. Chiar în decembrie 2004 planul de acțiuni deja a fost făcut public. Au fost finalizate negocierile, deci mai avem 2 luni până la împlinirea a 3 ani, de când planul de acțiuni este un document public, finalizat, și toți actorii politici din Republica Moldova au avut ocazia să-l citească și să-și declare angajamentul pentru implementarea sa. Și astăzi, la 3 ani după acel moment istoric, destul de important pentru relațiile Republica Moldova-UE, Republica Moldova nu are cu ce se lăuda la Bruxelles. Din contra, procesul de reforme a devenit mai lent, practic a stagnat, iar în unele privințe, situația din Republica Moldova a degradat. Aceasta este bagajul de argumente cu care Republica Moldova merge la Uniunea Europeană și încearcă să ceară un statut mai avansat. Bunăoară, putem compara performanța Republicii Moldova din implementarea planului de acțiuni cu alte state, precum Ucraina, sau cu performanța în implementarea angajamentelor față de Republica Moldova venite din partea Uniunii Europene. Și vă aduc aminte că în ultimii 3 ani, Uniunea Europeană a deschis o delegație a Comisiei Europene la Chișinău, a numit un reprezentant special pentru reglementarea transnistreană, a negociat cu Republica Moldova în ultimul moment, într-un context politic destul de dificil, un acord de facilitare a vizelor cu Republica Moldova, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2008. Și pentru a plasa această măsură într-un context mai larg, vreau să vă atrag atenția că acordurile de facilitare a vizelor a Uniunii Europene cu state candidate, precum Macedonia, sau state cu perspective de aderare, precum Serbia, vor intra în vigoare simultan cu Republica Moldova. Deci, în privința vizelor, Republica Moldova a fost plasată în același coș cu Macedonia, Serbia și Albania.
Dar o paranteză, acest acord este un paliativ. Nu vizează toată lumea care să fie fericită. Vizează anumite categorii.
Sigur, nu este un acord care va salva Republica Moldova, dar este un angajament pe care Uniunea Europeană l-a respectat față de Republica Moldova și în care a tratat Republica Moldova împreună cu statele din Balcanii de Vest.
Adică ca și gest politic este unul considerabil.
Este unul considerabil și în baza acestui gest politic putem deja discuta și liberalizarea de mai departe a vizelor. Voi continua cu lista lucrurilor pe care Uniunea Europeană le-a făcut pentru Republica Moldova și cred că cea mai importantă măsură este misiunea de asistență la frontieră.
Care a costat o groază de bani.
A costat o groază de bani. Este una dintre cele mai mari misiuni civile ai Uniunii Europene din acele, practic, 15 misiuni internaționale pe care Uniunea Europeană le are. A fost inițial desfășurată pentru o perioadă de 2 ani. Mandatul de lucru a IUBEM a mai fost extins pentru încă 2 ani. Dacă ne uităm concret la acele lucruri pe care IUBEM le-a realizat, atunci vom vedea, de fapt, că a făcut posibilă reintegrarea spațiului economic a Republicii Moldova. Fără misiunea de asistență la frontieră, n-ar fi existat nou regim VAMAL, impus de Ucraina la 3 martie 2006, care a forțat toate companiile importante din Transnistria să se înregistreze la Chișinău. Nu trebuie să subestimăm acest lucru. Misiunea de asistență a Uniunii Europene la frontieră practic recrează spațiul economic unic dintre Moldova și Transnistria. Mai departe, Uniunea Europeană a promis Republicii Moldova să treacă la un nou regim comercial numit preferințele comerciale autonome sau, cum se mai spune la Chișinău, comerțul asimetric, care ar trebui probabil să intre în vigoare la începutul anului viitor. Și dacă ne uităm la statistică, atunci în fiecare an și în ultimii ani aceste tendințe s-au accelerat, Republica Moldova exportă din ce în ce mai multe produse în Uniunea Uniunea Europeană. Și rata de creștere a exporturilor în Uniunea Europeană este mai mare decât rata de creștere a exporturilor în CSI. Mai departe, continuăm să comparăm Republica Moldova cu Ucraina. Republica Moldova are un guvern cu sprijinul unei majorități parlamentare, o verticală a puterii care se presupune că funcționează, un ministru de externe care are și statut de viceprim-ministru, deci are posibilitățile instituționale de a cere cu o voce puternică de la alte ministere implementarea planului de acțiuni. Pe de altă parte, avem Ucraina, care de 3 ani este în criză guvernamentală non-stop, în care miniștrii s-au perindat, s-au schimbat permanent la putere, s-au schimbat guverne, s-au schimbat interese politice. Întreaga clasă politică a fost paralizată și aflată într-un conflict permanent unii cu alții. Și în pofida acestor condiții nefavorabile în cazul Ucrainei și aparent favorabile în cazul Republicii Moldova, Ucraina a implementat planul de acțiuni mai bine decât Republica Moldova. Și anume acest lucru probabil este cel mai mare eșec în relațiile cu Uniunea Europeană din ultimii 3 ani. Și acest eșec a fost cauzat de inconsistența Chișinăului, care nu a luptat cu corupția, care nu a făcut acele reforme democratice care ar face viața mai ușoară pentru mass media din Republica Moldova, pentru opoziția politică, și anume această dimensiune politică a eșecurilor Chișinăului este cea mai mare frână în dezvoltarea relațiilor dintre Chișinău și Bruxelles.
Altfel zis, etichetatul pro-rus Ianukovici s-a dovedit a fi mai naționalist decât autodeclaratul naționalist Tarlev.
Nu cred că trebuie să plasăm această discuție despre Uniunea Europeană în acest continuum dintre naționalism și prorusism. Mai degrabă, situația care a făcut ca Ucraina să implementeze planul de acțiuni mai bine decât Republica Moldova rezultă din 2 factori. Unu, în mai multe ministere ucrainene s-au creat niște insulițe de excelență, de experți buni, care într-adevăr au fost dedicați implementării planului de acțiuni, au putut o face, au lucrat ca o echipă și au fost destul de entuziaști în acest proces. Deci, indiferent de problemele politice, la nivelul administrației publice din Ucraina a existat un atașament mai mare pentru implementarea planului de acțiuni. Și un al doilea factor foarte important în cazul Ucrainei sunt reformele politice. Și în pofida acestor știri destul de îngrijorătoare care vin în permanență din Ucraina, trebuie să ne dăm seama de câteva realități, și anume de faptul că în Ucraina reforma politică a avut loc. În mare parte, mass media, televiziunile s-au liberalizat și au devenit practic libere în decurs de câteva luni după Revoluția Orange. Deci pentru a avea libertatea mass media, nu ai nevoie de ani de reforme și nu ai nevoie de cod civil aprobat de Consiliul Europei, este nevoie de voință politică. Și Ucraina a realizat aceste lucruri în câteva săptămâni după Revoluție. Acest lucru a avut un impact important și pentru alte aspecte a vieții politice din Ucraina. A devenit mult mai ușor să expui cazurile de corupție în guvern, în mediul afacerilor. A devenit posibil să asigure o transparență mai mare a proceselor de reprivatizare, cum a fost în cazul Krivoruj-Stal, care a fost o privatizare făcută ca la carte, transparentă. Această libertate a mass media a făcut posibilă reducerea elementelor de manipulare a alegătorului în Ucraina. Și ne uităm că la ultimele alegeri care au avut loc în Ucraina, alegătorii au votat pentru partidele reale, nu pentru partidele virtuale, care sunt create pentru a fura voturi dintr-un câmp sau altul. Deci, acest element a unei mass media liberă în Ucraina are un impact destul de serios asupra mai multor domenii. Anume, în acest plan politic, Ucraina a mers mult înaintea Republicii Moldova în planul democratizării vieții politice, în planul liberalizării mass media, parțial în planul luptei cu corupția. Și anume, acest tip de evoluții plasează Ucraina mult în fața Republicii Moldova la capitolul implementarea planului de acțiuni.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt a postului de Radio Europa Liberă, al cărei invitat a fost cunoscutul analist politic Nicu Popescu, cercetător pentru vecinătatea estică la Centrul European pentru Politică Externă de la Londra. Sunt convins că ați fi vrut, la fel ca și mine, să aflați părerile sale și despre alte evenimente de actualitate. Dacă aveți niște întrebări anume, le puteți adresa la telefonul nostru cu robot, formând numărul 204-792. Repet, 204-792. Sau expediind mesaje electronice. Adresele utile le puteți găsi pe pagina noastră web. Știți cum să o găsiți? www.europalibera.org. Și ați mai avea o ocazie să-l interogați pe Nicu Popescu, profitând de dezbaterea publică din ziua de luni, 8 octombrie, între orele 15 și 17, care se va desfășura la hotelul Jolly Allen, dezbatere organizată de Asociația de Politică Externă. Astea fiind spuse, vă promit că vom mai sta de vorbă cu Nicu Popescu și nu am să ezit să vă pun la dispoziție imprimările. Până atunci, punem un punct provizoriu, iar duminica viitoare, la aceeași oră și pe aceleași frecvențe, o vom lua de la capăt. Iar sâmbătă, nu uitați, aveți întâlnirea de la sfârșit de săptămână cu Valentina Ursu. Pe curând!
Aici, Radio Europa Liberă.